ή και από τους Αγίους πολλές φορές αυτό συμβαίνει. Κλίση και διάθεση και ευλάβη περισσότερη, σε επικαλούμεθα περισσότερο. Και πολλές φορές αυτοί οι Άγιοι παίρνουν να μας βοηθήσουν. Εξού και το θαύμα. Έναν Άγιο, αν δεν τον ζητήσεις ποτέ σε βοήθεια, δεν θα σε βοηθήσει. Όχι πως δεν μπορεί. Όταν δεν πάρω το νούμερο του τηλεφώνου, έτσι δεν είναι, δεν θα χτυπήσει ποτέ το τηλέφωνο σε εκείνο το σπίτι που θέλω. Δεν μπορεί και με άλλον τρόπο να χτυπήσει. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Πρέπει να γίνει ο σχηματισμός του αριθμού. Άγιε Νικόλαη, βοήθημη. Δεν απευθύνομαι στον Εμβουνένη, ας πούμε, που είναι ένας άλλος νεομάτης ή κάποιος άλλος Άγιος, αλλά στον Μύρον. Ξέρω σε ποιον απευθύνομαι, τον Αρχιεπίσκοπο. Προσεύχομαι, προσεύχομαι, προσεύχομαι. Προς εκεί είναι η οδός της επικοινωνίας. Το Άγιο Πνεύμα θα ειδοποιήσει την ψυχή του Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρονης Λυγκαίας, για να τον ειδοποιήσει ότι κάποιος άνθρωπος τον ζητά στη βοήθεια. Γιατί ο Άγιος δεν είναι πανταχού παρόν, ούτε είναι η καρδιογνώση για να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιοι τον επικαλούνται για να βοηθήσει. Ο Θεός που είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, αυτός ειδοποιεί τις ψυχές των Αγίων και αναλόγως όταν τις στείλει, σπέβουν σε βοήθεια. Όταν δεν τις στείλει, δεν απαντά κανείς.
Λειτουργεί δηλαδή ο Άγιος σαν πρεσβευτής του Κύριου.
Βεβαίως. Και μεγάλος μάλιστα. Είναι όπως οι υπουργοί παρά το πρωθυπουργό. Δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη θέση. Γι' αυτό λειτουργούν ως θεοί κατά χάρη. Δεν είναι απλώς πρεσβευτή, αλλά πολύ μεγάλη πρεσβευτή. Είναι όπως οι πρίγκιπες κοντά στον βασιλέα. Είναι η δεύτερη κάρις. Με πρώτη εξ όλων την Παναγία μας. Όλους να επικαλωστούμε την Παναγία. Αν δεν την επικαλωστούμε, δεν θα γίνει τίποτα. Μόνο την Παναγία να επικαλωστούμε, μπορεί να γίνουν και τα πάντα. Αλλά για να μην αφήνουμε και όλους τους Αγίους, έτσι δεν είναι. Και ασχολούμεθα μόνο με την Παναγία, γιατί μετά να το κάνουμε έτσι, θα έλεγε η Εκκλησία μας, θα ξεχαστούν οι πάντες, έτσι δεν είναι. Δεν θα μνημονεύεται κανένα. Και δεν το θέλει η Παναγία μας, γιατί όλοι οι Άγιοι είναι παιδιά της και μεγάλοι μας αδελφοί. Έτσι λοιπόν, ζητούμε τη βοήθεια όλων, ονομαστικός των Αγίων, με πρώτη την Παναγία μας, και αυτή η μνημόνευση των ονομάτων είναι σύνδεσμος και διατήρηση της μνήμης μας. Έτσι δεν είναι. Λόγου χάρη, ποιος θα ενθυμηθεί σήμερα, να πω, τον Άγιο Βαρσανούφιο. Άλλος δεν μπορεί να ξέρει και αν υπάρχει και τέτοιο όνομα. Ή τον Άγιο Ιλαρίωνα τον Μεγάλο. Λέει, κάτι μου λέει αυτό το όνομα, λέει. Κάπου το διάβασα σε κάτι. Εντάξει, δεν είναι κακό πράγμα, αλλά πώς μπορεί να βοηθήσει τώρα αυτός ο Άγιος, όταν εγώ δεν έχω κάποια ιδιαίτερη ευλάβεια. Ενώ όμως τον Άγιο Παντελήμωνα, λέει κανείς, από τον ευλαβούμε θα συνεχώς, θα μας βοηθήσει ο Άγιος Παντελήμωνα. Παράδειγμα.
Όταν λέτε, πάτε γέροντα, ότι τον ευλαβούμε θα, δηλαδή αυτή η ευλάβηση τι συνίσταται?
Νιώθουμε μια ιδιαίτερη έλξη κοντά του. Είτε εμείς προς αυτόν, είτε ο ίδιος ο Άγιος. Ένα μυστήριο πράγμα είναι που μας έχει βοηθήσει. Πολλοί λέγουν ότι εμφανίστηκε κάποιος Άγιος ή κάποια Αγία και με έκανε καλά. Αύριο που γιορτάζει η Αγία Αναστασία, η φαρμακολήτρια, δεν είναι? Όσα δηλητήρια έκαπναν οι άνθρωποι, αυτή με την προσευχή της τα διέλυε. Δηλαδή όλα τα σατανικά και τα μαγικά και τις μαγκανίες τα εξαφάνιζε. Τέτοια πίστη είχε. Όλα τα φαρμακερά κατασκευάσματα του Σατανά και των μάγων, η Αγία με την προσευχή της τα διέλυε παντελώς. Σαν νεράκια κίνδυνο τα έκαμε. Είναι αυτό που λέγεται το Ευαγγέλιο. Καν θανάσιμο ότι πίωση μου μία αυτού βλάψει. Ναι, αλλά πρέπει να έχει πίστη. Γιατί αν δεν έχει πίστη, θα το πιούμε και θα πεθάνουμε αμέσως. Και αυτό πάλι δεν είναι κακό, αλλά είναι ένας βαθμός πίστης χαμηλός. Χαμηλού επίπεδου.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πατέρες οι οποίοι ακόμα δεν έχουν αγιοποιηθεί, αλλά είναι βασίγνωστο ότι υπήρξαν σύγχρονοι άγιοι. Αυτούς τους πατέρες μπορούν να
ναι.
Ναι.
Όταν στη συνείδηση του λαού μας κάποιος είναι Άγιος, κατά γενική ομολογία, όπως τα τελευταία αυτά χρόνια, κατά γενική πραγματικά ομολογία, που πολύ ο Παΐσιος και σε αυτούς που δεν τον γνώρισαν και σε αυτούς που δεν διαβάσανε και κάπως ακούσαν λίγο το όνομα, είδαν μια φωτογραφία, κάτι αισθάθηκαν, αμέσως η χάρις λειτουργεί ουσιωδώς μέσα τους. Αυτό σημαίνει πως όχι απλώς έχει γίνει γνωστός και αγαπητός μόνον, αλλά έτσι σπέβδησε η βοήθεια των ανθρώπων. Γιατί έχουμε αρκετά θαύματα μετά την γέννησή του. Και εν ζωή, αλλά και μετά την γέννησή του. Επομένως, ο Άγιος αυτός ζει και στη μνήμη και στα βιβλία και στις ομιλίες του, αλλά και ο ίδιος περιφέρεται και επισκιάζει. Δεν είναι μόνο μέσα στον τάφο του εκεί στη Σορωτή, αλλά και παντός πέφτει. Αυτό το λέγουν πολλοί που εμφανίστηκε ο Άγιος και τους έδειξε διάφορα πραγματάκια και τώρα έχουν γίνει καλά. Τι να μην.
Επιτρέψει την πρεσβεία κάποιων Αγίων και ας προσευχόμαστε σε αυτόν.
Ναι.
Οπότε απάντοτε δεν είναι πάντοτε.
Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει και διδαχθήκαμε και ο Χριστός θα κάνει αυτό που θέλει. Δεν θα τον υποδείξουμε εμείς. Οπωσδήποτε Κύριε. Αλίμονα δεν το κάνεις. Τι συνέδριοι είμαστε. Δηλαδή με την έννοια της ηλικής ενίας. Συγκαταβαίνει ο Χριστός για να συνεταιριστούμε, αλλά οι αναλογίες είναι τεράστιες. Κάτι το φοβερό είναι. Δηλαδή πρέπει να είσαι άνθρωπος που είναι ένα τίποτα μπροστά στον Θεό. Και όχι πω ότι είναι ισοστάσεις του 50%. Ο Θεός συγκαταβαίνει, αλλά δεν κατεβαίνει. Άλλο συγκατάβαση και άλλο κατάβαση. Δεν θα κατεβεί στο πίδι τη αμαρτωλότητα. Η συγκατάβαση είναι μια άπειρη αγάπη και σπλαχνία. Εμείς όμως αυτό μας συντρίβει, μας εξαφανίζει, έτσι δεν είναι. Από την αίσθηση της αμαρτωλότητας και της ευθύνης που έχουμε. Αυτά τα λίγα, να μην σας κουράσω περισσότερο. Να παρακαλούμε τον Χριστό μας να μας χαρίζει τη δική του την ταπείνωση μέσα στην καρδιά μας και στο σώμα μας. Να ζήσουμε απλά, ταπεινά και λειτουργικά, όπως λέγουν οι πατέρες, μυστηριακά. Η Εκκλησία μας είναι η πραγματική μας μάνα. Και ο Παράδεισος είναι μία Εκκλησία. Μία είναι η Εκκλησία και η πάνω και η κάτω, η ίδια. Στην κάτω η Εκκλησία που είναι πάλι η ίδια, κομμάτι του ουρανού και αυτή, κάνουμε τις προπονήσεις μας. Σαν να είναι το ίδιο στάδιο που θα δούμε στους Ολυμπιακούς, αλλά σε ένα κομματάκι του δύο σταδίου κάνουμε την προθέρμανση, δεν είναι. Αλλά στον ίδιο χώρο, όταν θούν οι ημέρες, οι κατάλληλες, θα κάνουμε το επίσημο διαγώνισμα. Τώρα κάνουμε την προεργασία, την προετοιμασία μας, στον ίδιο ακριβώς χώρο. Δηλαδή οι λογισμοί μας και τα συναισθήματά μας μέσα σε κάθε ναό, μικρό, μεγάλο, οτιδήποτε εδώ, αυτό το κάνουμε όλους, παίρνουμε μια θέση αιωνιότητος, περίπου πώς θα θέλαμε να είμαστε στην αιωνιότητα. Δηλαδή χαιρόμαστε που είμαστε στο ναό, θέλουμε να γίνονται διακολουθίες, πρέπει να βιαστούμε γρήγορα να εξαφανιστούμε από την Εκκλησία γιατί η ώρα πέρασε, ανάλογα. Ό,τι νιώθει κανείς σιγά σιγά και αυτό κατασταλάξει, εκεί ακόμη βρίσκεται ο άνθρωπος.
Όταν η προσευχή γίνεται από φόβο, εισακούεται.
Εισακούεται, αλλά δεν εκπληρώνεται πάντοτε. Και αυτός ο φόβος, όταν κανείς επιμένει στην προσευχή, αρχίζει και επενδύεται, μεταποιείται σε κάτι αγνό και καλό. Γιατί δεν θέλει ο Θεός από φόβο να προσευχόμαστε.
Όχι, επειδή φοβόμαστε να μας συμβεί κάποιο κακό.
Ναι, αυτό το πράγμα είναι αδυναμία οπωσδήποτε και πάθος. Αλλά με τον καιρό δυναμώνει η προσευχή μας στη Θεία Πρόνοια και ενισχύεται, οπότε αυτός ο φόβος υποχωρεί. Παραμένει ο φόβος μην τυχόν τον λυπήσουμε τον Χριστό. Όχι μην τυχόν επειδή είμαστε τόσο ματροί μην τυχόν μας κολλάσει. Αυτό είναι άλλη μορφή φόβου. Πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν μάθει να ζητούν συγκεκριμένα πράγματα και μάλιστα πιεστικότητα και αναλυτικότητα. Μέσα στο μοναχισμό διαπιστώθηκε περίτρανα πως αυτός ο τρόπος προσευχής είναι λανθασμένος. Ο Κύριος υπόδειξε, αποκάλυψε τι να ζητούμε. Τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του. Και όλα τα άλλα θα μας τα προσθέσει ο ίδιος. Ετείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού πρώτον. Την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Ο ίδιος ο Χριστός το είπε. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα, είτε τα ζητήσετε είτε όχι, ο ίδιος ο Χριστός θα σας τα προσθέσω, λέγει, αρκεί εσείς να ζητείτε. Αυτά τα δύο επιμένει και θέλει να τα ζητούμε συνεχώς.
Ποια δικαιοσύνη εννοεί?
τον εφαρμοστεί το Ευαγγέλιο και ο νόμος του σε εμάς και σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί ο Θεός στον ουρανό είναι δίκαιος. Δηλαδή, βιώνουν οι άνθρωποι τη δικαιοσύνη του Θεού. Εδώ στη γη όμως δεν τη βιώνουν. Θα πρέπει κι εμείς με τα έργα μας να φανερώνουμε πως ο Θεός είναι δίκαιος. Με το να είμαστε κι εμείς ονοματικοί στο Ευαγγέλιο του. Γιατί οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις αμαρτίες και κυρίως τους πολέμους είναι ενώπιον του Ευαγγελίου πέρα για πέρα παράνομοι. Δηλαδή, ειδικά στο ούφο νεύσης, έλεγα σε έναν Εβραίο, ειδικά στο ούφο νεύσης, λέω, πήρατε πτυχία, τα πιο πολλά πτυχία στον κόσμο. Πάντα η Ιερουσαλήμ συνεχώς κλονίζεται με πολέμο, συνεχώς γίνει θέμα. Πότε θα κάνουμε υπακοή, έστω και σε μια εντολή του χρόνου του Μωσαϊκού, πότε θα γίνουν. Άρα είναι πέρα για πέρα θεοπαίκτες και παράνομοι. Ειδικά στο ούφο νεύσης, που είναι και βαριά εντολή. Φανταστείτε τώρα άλλα πράγματα πόσο χειρότερα είναι και κρυφά είναι. Επομένως, τι νόμο θα εφαρμόσουν αυτοί, δεν είναι ποιο νόμο, δεν υπάρχει τίποτα. Φοβερή κατάσταση. Είναι τρομερό να είναι κανείς Εβραίος άθεος. Ούτε σε παλιό, ούτε σε νέο νόμο. Είναι σε πιο εκτρή κατάσταση. Γιατί δεν μπορεί να γίνει εύκολα και να γίνει κανείς κομμουνιστής, δηλαδή. Θα... Όχι. Κάποτε είχε γίνει μια ομιλία για τον προφήτη Ισαΐα και μαθαίθηκαν και οι Εβραίοι λέγοντας πως ίσως από μόνοι τους ότι θα μιλήσει για κάποιον δικό μας, δηλαδή πάνω να ακούσουμε, ας πούμε, κάπως συγγενεύουμε κι εμείς προφήτης Ισαΐας είναι. Δεν μπορούσαν να προβλέψουν το εξής, ότι ο ομιλητής μιλούσε για τον Χριστό και πήρε όλα τα χωρία του προφήτου Ισαΐου που προφητεύονται την έλλειψη του Χριστού μας και γίναμε με τα κρυμμεδάκια στη φάρα, χωρίς λαγό βέβαια. Και έλεγε ότι λέει, ο προφήτης Ισαΐας είναι ο τέταρτος, μάλλον καλύτερα ο πέμπτος ευαγγελιστής προφήτης. Έχουμε τέσσερα στην Καινή Διαθήκη και ένα στην Παλαιά Διαθήκη, τον προφήτη Ισαΐα. Τα έχει ζωγραφίσει τόσο τέλεια και τόσο σωστά που από την αρχή μέχρι το τέλος μιλάει για τον αναμενόμενο Μεσσία Χριστό που ήρθε πριν από 2.000 χρόνια. Επομένως οι Εβραίοι είχαν γίνει. Μόνο για εμάς λέει δεν μιλούν. Άρα ήταν υπέρ των Ορθοδόξων για αυτό το θέμα. Και το τίτλος ήταν ένα δέλεαρ. Δεν ήταν δέλεαρ και δόλωμα, αλλά ήταν η αλήθεια. Γι' αυτό οι προφήτες ονομάστηκαν προφήτες, διότι είχαν κέντρο προφητείας στον Χριστό. Είχαν τον Χριστό μέσα τους, βλέπαν τον Χριστό μέσα τους σαν άκτος του φωτισμό και φυσικά περί αυτού ομιλούσαν. Εδώ βλέπετε τόσοι Αγίοι άνθρωποι του Θεού δεν μίλησαν ένα ιατρικό θέμα, ένα φιλολογικό, ένα μαθηματικό θέμα που θα μπορούσαν να δώσουν τη λύση. Όλες οι συζητήσεις είναι γύρω από υλικά πράγματα που πάλι έχουν σχέση με σωτηρία ή καθαρώς πνευματικά θέματα. Άμεσα για σωτηρία. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Πώς ο άνθρωπος θα ζήσει επί της γης ώστε να έχει τη χάρη του Θεού, να τη λάβει, να τη συντηρήσει, να την αυξήσει και να φτάσει στην τελείωση και στη θέωση. Πώς θα το πετύχουν αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί ήταν ο αγώνας πολύ μεγάλος, γιατί υπάρχει διάβολος εδώ μέσα. Που δεν, ο διάβολος δεν είναι παρατηρητής, δεν θεατής, είναι άγριος συμπαίκτης μας. Άγριος. Και μάλιστα πιο άγριος από εμάς. Και είναι πολύ πιο ηλικιωμένος. Εμείς πόσο χρόνο είμαστε, ούτε 50 ούτε και 100. Έτσι δεν είναι. Άντε και 100 να βάλεις. Με χιλιάδες χρόνια εμπειρίας ξαφανιζόμαστε εμείς σαν ηλικία.
Και ο Χριστός προσφέρει την σωτηρία του ανθρώπου σαν κάτι αρκετά εύκολο. Δηλαδή, αν κάνετε ένα βήμα.
Εύκολο είναι.
Αν κάνετε ένα βήμα, θα κάνετε 99.
Ναι.
Ποιο είναι το βήμα το δικό μας?
Η προαίρεση. Αντιαπαντήσεως. Γνώρισα πολλά παιδάκια που έχουν γεννηθεί με εξωσωματική. Έτσι δεν είναι? χαριτωμένα παιδιά και αγοράκι και κουλιτσάκι. Έτσι δεν είναι? Τώρα να κάνουμε μια ομιλία και να είναι τα παιδάκια μπροστά μας. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Ας πούμε πάρει ένα αριθμό 50 παιδάκια. Σπουδαία παιδιά, δεν είναι, αγοράκι και κουλιτσάκι. Και να αρχίσουμε και να λέμε, αυτό το πράγμα η εξωσωματική είναι αμαρτία. Δεν πρέπει να γίνεται. Κοιτάζουν τα παιδάκια τώρα. Τι λέει αυτός ο παλαβός, θα πει. Χάζεψε. Ηλίαση έπαθε, κάτι έπαθε πάντως. Για να δούμε τι άλλο παλαβό θα πει. Είναι βαριά αμαρτία. Πολύ βαριά αμαρτία. Είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι αυτό, είναι εκείνο. Δηλαδή, καταδικάσαμε στο πίτι της κολάσεως. Την εξωσωματική, δεν είναι? Με διάφορες θεωρίες. Πολύ ωραία. Λέει τώρα κάποιο παιδάκι να μιλήσω κι εγώ. Να μιλήσω κι εγώ. Λέει, εμάς ποιος μας έπλασε? Ο διάβολος? Όχι, ο Θεός. Μήπως έκανε λάθος ο Θεός και μας έπλασε? Επειδή με την ομιλία που μίλησες έτσι καταλάβαμε, λέει, ότι έγινε κάποιο λάθος. Από ποιον έγινε το λάθος? Από τον διάβολο? Όχι, ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Από τον Θεό? Όχι. Εμείς έχουμε, λέει, τόσα χρόνια που ζούμε και δεν μας είπε κανείς ότι δεν πρέπει να αναστούμε στο είναι. Ήρθαμε και δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ο Θεός όταν φέρει στο είναι κάποιον άνθρωπο, με οποιονδήποτε τρόπο και να είναι, είναι σωστός. Ο Θεός αποφάνθηκε. Η μόνη πλευρά που δεν θα γίνει ποτέ θα είναι για να κάνουμε, πώς λέγεται αυτό, με την κλωνοποίηση. Γιατί? Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί δεν θα γίνει ποτέ? Όχι, 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 δεν είναι έτσι. Απόλυτα δεν θα γίνει. Στα ζώα γίνεται. Γιατί γίνεται στα ζώα? Γιατί ύλη σεν ύλη ίσον ύλη. Μπορεί να γίνει κλωνοποίηση. Και έχει γίνει τα ντόλι και τα λοιπά. Μπορεί να πετύχουμε. Κλωνοποίηση μελών σώματος μπορεί να γίνει. Να κάνουμε σηκώτιες, δεν είναι? Να πάρουμε από εδώ και από εκεί πέρα να κάνουμε ένα όργανο. Άνθρωπο δεν μπορούμε να κάνουμε. Γιατί ύλη σεν ύλη ίσον ύλη. Μπορούμε να κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Πώς κάποιος χειρουργείται και παίρνει μια γουρουνίσια καρδιά? Είχα ακούσει κάποιον που το φορέσει. Ναι. Μεταμόσχευση. Ε? Ναι, ναι, θέλω να πω δηλαδή, όχι ανθρωπίνη, γιατί ήταν δύσκολη η περίπτωση και του βάλαν αγρίου χείρου καρδία. Και τώρα πώς νιώθεις, λέω, όταν κάνεις την ώρα προσευχή στη γουρουνίσια την καρδιά? Αν με κοροδεύει, με την κλέτη ρέβη. Λέει, δεν νιώθω καθέναν χείρος, λέει, μια χαρά νιώθω. Δόξα τω Θεώ, γιατί καρδιά είναι η ψυχή, δεν είναι αυτό το οργανάκι? Δηλαδή, ένας που έχει, ξέρω εγώ, βαλβίδα μέσα και έχει βηματοδότη, τι πρέπει να πατάει, μπαμ, το κουμπάκι εδώ πέρα για να βάλει. Να έχει την επιτάχυνση στον ρυθμό η καρδιά. Είναι ένα οργανάκι, έτσι δεν είναι? Αργότερα θα έχουμε μεταμόσχευση σε ένα νεφρό, το σηκώτη, κάπου αλλού, πλαστικά χέρια, πλαστικά πόδια. Μπαλάκια θα γίνουν οι άνθρωποι. Και όμως η ψυχή υπάρχει μέσα και λειτουργεί. Λοιπόν, κάτι που ο Θεός το άφησε να γίνει είναι ευλογημένο. Ήλι στην ύλη ίσον ύλη. Στην κλωνοποίηση λειτουργεί αλλιώς το πράγμα για τον άνθρωπο. Ήλι συν πνεύμα ίσον μεικτό πράγμα. Άνθρωπος δηλαδή, δεν είναι? Την ύλη θα την βάλουν οι άνθρωποι για την κλωνοποίηση. Το πνεύμα ποιος θα το βάλει? Ο Θεός. Ποιος θα φτιάξει την ψυχή? Οι άνθρωποι με την κλωνοποίηση λένε πως εμείς ύλη στην ύλη θα κάνουμε άνθρωπο και νομίζουν πως ο άνθρωπος είναι ζώο, πίθηκος. Αλλά για να γίνει σύλληψη πρέπει πρώτα ο Θεός να κάνει ψυχή και η ψυχή ενώνει σπέρμα και οάριο. Εάν δεν κάνει ο Θεός ψυχή, δεν γίνεται η γονιμοποίηση.
Οπότε δεν είναι αμαρτία.
Πώς?
Δεν είναι αμαρτία.
Επειδή όμως η Εκκλησία εν συνόδο δεν αποφάνθηκε σε μια τοπική οικουμενική σύνοδο ναι και όχι, δεν είναι, ο κάθε πνευματικός παίρνει πρωτοβουλία μόνος του και λέει άλλος ναι και άλλος λέει όχι. Αλλά όταν έχουμε τόσα παιδάκια που γεννήθηκαν έτσι, δεν έχουμε πάντοτε επιτυχία, τις πιο πλέον έχουμε αποτυχία. Αλλά όταν έχουμε επιτυχία, τι θα πούμε επί του ανθρώπου εκείνο, ότι ξέρω, δεν έπρεπε να έχει γεννηθεί. Να σε πεθάνουν δηλαδή. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν? Λέγεται θεολογούμενο το θέμα αυτό, διότι δεν λύθηκε δογματικά. Όταν όμως κάνουν σύνοδο οι πατέρες, πιστεύω πως με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και ιατρικός και θεολογικός θα πούν ναι. Βέβαια, δεν διδάσκουν όλοι να κάνουν τέτοιο πράγμα, αλλά εάν φτάσουν στο απροχώρητο και αναγκαστούν να κάνουν και τέτοιο πράγμα, μπορεί να πετύχουν, μπορεί να μην πετύχουν. Αν όμως πετύχουν και γεννηθεί κάποιο παιδάκι, τελικά ο Θεός συγκατέβηκε και έγινε αυτό το πράγμα. Θέλω να πούμε ότι όχι. Είναι πολύ σκληρό να παίρνουμε απόλυτες θέσεις όταν ο ίδιος ο Θεός έχει δώσει από μόνος του τη λύση. Δηλαδή, μίλησε ο Θεός.
Πάντως, με τα παιδάκια που μας φέρατε, ένα παράδειγμα είναι αποκάλυψη.
Ναι, ναι. Και ξέρεις ότι αν γνωρίσετε τέτοιο παιδάκι, ας πούμε, και το πεις κάτι αλλιώτικα, ξέρεις πως αγριεύει. Δηλαδή, όχι μαζί σου, αλλά λέει, δεν είναι δυνατόν να λέμε τέτοια παλαβά πράγματα. Και να θεωρήσετε ότι είστε και πνευματικοί άνθρωποι. Είναι παλαβά αυτά τα πράγματα.
Πώς να ζυγώσει την Εκκλησία.
Πώς λέει, είπε παλαβός. Μα ο Θεός με έκανε. Δεν με έκανε εσύ, ούτε τεχνολογία. Ο Θεός με έκανε. Ο Θεός έκανε την ψυχή μου. Όχι το σώμα, την ψυχή μου. Αφού ο Θεός έκανε την ψυχή, υπήρξε η έρωση και μεγάλωσε και γεννήθηκε και δεν πέθανε. Τι θα πει κανείς, ότι έγινε κάποιο λάθος στη δημιουργία του Θεού. Δεν μπορεί να γίνει κατά ανάγκη ένα άνθρωπος, δηλαδή κατά λάθος άνθρωπος. Πρώτο ο Θεός αποφαίνεται η Αγία Τριάς. Δημιουργεί την ψυχή και μετά γίνεται η σύλληψη. Δεν κάνει ο άνθρωπος τη σύλληψη και μετά ο Θεός να κάνει να τρέξει γρήγορα να κάνει την ψυχή. Γι' αυτό λοιπόν πρόσφερες δεν έχουμε άνθρωπο. Διότι ο Θεός δεν κάνει ψυχή. Για λόγους που γνωρίζει αυτός. Αλλά επειδή τα ζώα δεν έχουν ψυχή και τα υπόλοιπα όντα, ύλη συν ύλη, αμέσως μπορείς να το επιτύχεις. Χώμα συν χώμα ίσον χώμα, αλλά χώμα συν ουρανός, πώς θα κάνουμε τον άνθρωπο. Ποιος θα βάλει τον ουρανό. Η τεχνολογία, ποιος θα κάνει την ψυχή. Τι είναι η ψυχή, μια φιλοσοφική έννοια. Εδώ δεν υπάρχει ψυχή, δεν έχουμε άνθρωπο. Και δεύτερον, τα γονιποιημένα αυτά, τα μεταλλαγμένα ή και κυρίως ας πούμε, τα κλωνοποιημένα, αυτά τα όντα ήταν και στήρα. Δεν μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν. Έρχονται βέβαια στο είναι, γυράσκουν προώρους καθέτες και αποθανίσκουν αμέσως. Αλλά δεν μπορούν να παραχθούν. Είναι κάτι το σημαντικό αυτό το πράγμα. Όπως τα μουλαράκια. Αυτό είναι βέβαια για άλλους λόγους. Επομένως δεν θα κάνει άνθρωπος τέτοια πειράματα, γιατί είναι πολύ υπερηφάνεια αυτό το πράγμα. Θα κοιτάξει μάλλον να κάνει την κάθεση του μέσα εαυτού του, της ψυχής του, και αυτό είναι το πιο θεάριστο για να πάρει και τη χαρά του γυμπανέμασης. Τέτοιους πειραματισμοί.
Με και τα μεταλλαγμένα, σήμερα προωθούνται καθαρά για τον έλεγχο της τροφής του άνθρωπου, επειδή ακριβώς δεν απολογουσιάζονται. Σήμερα κάποιοι είναι δύο ή τρεις εταιρείες στον κόσμο που παράγουν μεταλλαγμένα προϊόντα. Δηλαδή, σπόρους μεταλλαγμένα προϊόντα. Και αν θες κάποια στιγμή να, αν θα επικρατήσουν αυτά, θα πρέπει να σου δώσει αυτή η εταιρεία, η συγκεκριμένη, σπόρο για να φας τάρι ή πατάτα ή καλαμπόρικα. Γιατί δεν μπορείς να κρατήσεις από την προηγούμενη χρονιά και δεν θα ξανασπείρεις.
Γιατί?
Επειδή ακριβώς όπως είπα, δεν παρουσιάζονται. Δεν έχουν τα μεταλλαγμένα. Δεν έχουν σπόρο. Άρα έρχεται ο έλεγχος της τροφής του ανθρώπου αυτά τα πράγματα. Και θα σου δώσω, εφόσον θέλω να σου δώσω, να σπείρεις καλαμπόκι.
Στήρω καλαμπόκι.
Όσες φορές σου δώσω εγώ.
Και αυτές οι ουσίες, καθώς παίρνουν λίγο μέσα και αποταμιεύονται, λίγο, είναι ότι πρέπει για ένα καρκίνο. Και παράγονται.
Έχει γίνει η διασταύρωση σόλης με φώκια Αλάσκας.
Πού φτάσαμε.
Το DNA για να μπορούν να το παράγουν και πολιτείες βόρειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τη φώκια. Έφτασε μέχρι τη σόλια. Δεν είναι τρομερά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν μέσα μας. Όταν μου είπαν κάποιοι επιστήμονες πως τα ζωάκια που τρελάθηκαν τρώγανε ζώα και όχι χορταράκια. Τα ζώα που το τρελάθηκαν τρώγαν ζώα. Οι ζωοτροφές ήταν από ζώα. το ζώο είναι φυτοφάγο. Δεν μπορεί να είναι σαρκοφάγο. Και πήραν ένα ζώο, το κάνανε το κάνουν σκόνη. Θα να κοντάσω να δώσω να φάει μια γελάδα και είχα μια. Τα κύτταρα δεν γίνανε. Τελάθηκαν τα κύτταρα. Άλλαξε ο μεταβολισμός, ας πούμε, η χημική του αλήθεια. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς τους ανθρώπους. Επί της ύλης αυτό μπορεί να γίνει μια ζημιά. Δηλαδή, αν φάμε δηλητηριώδες είδους, αμέσως δηλητηρίες, αμέσως. Είναι νόμος βιολογικός. Όχι, πριν από κάθε Θεία Κοινωνία εξομολόγηση. Αυτό ούτε εμείς το κάνουμε. Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, η τάξη είναι κανείς να είναι εξομολογημένος για να κοινωνεί. Τώρα, και αυτό το κάνουμε λίγο πολύ όλοι μας. Εάν καθοδόν κάτι συμβεί που είναι τόσο πολύ σημαντικό και εμποδίζει τη Θεία Κοινωνία, και αυτό θα τακτοποιηθεί και μετά συνεχίζουν πάλι και πότε θα κοινωνήσουν. Αλλά όχι δόγμα πριν από κάθε εξομολόγηση, πριν Θεία Κοινωνία εξομολόγηση. Αυτό είναι όχι περίτω, αλλά βιώσιμο δεν είναι. Δεν καταδικάζεται. Είναι πολύ καλό, αλλά δεν το κάνουμε γενική διδασκαλία σε όλους τους ανθρώπους, γιατί άλλο είναι το μάθημα. Το μάθημα είναι κανείς να πάρει την χάρη σιγά σιγά να μην αμαρτάνει. Είτε κοινωνεί είτε δεν κοινωνεί. Δηλαδή προτιμώ να μην αμαρτάνω και να μην κοινωνώ, παρά να αμαρτάνω και να κοινωνώ.
Λένε ότι στα όνειρα δεν πρέπει να πιστεύεις, είναι αλήθεια.
Εσύ πιστεύεις?
Όχι.
Γιατί?
Γιατί λένε ότι από πίσω, άμα δεις ας πούμε κανέναν Άγιο, από πίσω μπορεί να κρύβεται πολύ λόγος, να μην το έχεις καταλάβει.
Βέβαια. Πρέπει να είναι όμως κανείς πολύ Άγιος, για να μπορεί να ξεχωρίσει, γιατί είναι και μερικές φορές τα όνειρα και από τον Θεό. Να σου πω ένα παράδειγμα. Όχι πάντοτε, μερικές φορές. Η Ιωσία Πελαγία που ασκήθευσε στην Ίσο Τίνο, που βρήκε αυτή τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας μας, η Παναγία της Τίνου. Εμφανίστηκε η Παναγία μια φορά στον ύπνο της. Στον ύπνο της, έτσι. Και της είπε: «Εγώ είμαι η μητέρα του Κυρίου. Σε εκείνο το μέρος να σκάψεις, θα βρεις την εικόνα μου και να την πάρεις στον ναό». Ξύπνησε η Αγία Πελαγία και λέει, είπε για ποιος είμαι σατανά. Εγώ είμαι, λέει, μια αμαρτωλή γυναίκα, σε μένα θα εμφανιστεί η Παναγία. Είμαι τόσο αμαρτωλή, δηλαδή ταπείνωσε τον εαυτό της από αυτομεψία. Η Παναγία χάρηκε για αυτή την τοποθέτηση, ότι πραγματικά η πιστοδουλή της ήταν τόσο ταπεινή που και στην πραγματική εμφάνιση της Παναγίας, όχι του διαβόλου, πάλι ταπεινώθηκε, δεν είναι. Όχι από απιστία, από ταπείνωση το έκανε. Εμφανίζεται και για δεύτερη φορά η Παναγία και της λέγει τα ίδια πράγματα. Ξυπνάει πάλι η Αγία Πελαγία και λέγει, εγώ η αμαρτωλή να εμφανιστεί η Παναγία, πάλι δεν το πίστευσε. Βλέπεις ότι ασφαλίστηκε από την πολύ ταπείνωση που είχε διδαχθεί. Η Παναγία χάρηκε για αυτήν την ταπείνωσή της. Και την τρίτη φορά εμφανίζεται πάλι και της αποκαλύπτει ακριβώς πού να σκάψει και παράλληλα εμφανίζεται και στο πνευματικό της Αγίας Πελαγίας, έτσι δεν είναι? Ώστε όταν πήγε η Αγία Πελαγία να εξομολογήσει τον Γέροντα και λέγει, ξέρεις πάτερ μου, είδα αυτό το όνειρο, λέει και ο πνευματικός, και εγώ το ίδιο είδα απόψε. Διαστόματος 2-3 αμαρτίας θα θύσετε παν ρήμα. Και πήραν μερικούς και σκάψανε και βρήκαν την θεματουργό εικόνα.
Αυτό έχει γίνει και με τον Γέροντα Παΐσι που είχε πει, ήταν ένας στην Αθήνα, ήταν ο άλλος στη Θεσσαλονίκη και λέει, είδα εγώ τον Γέροντα Παΐσι, ναι, αλλά και εγώ τον είδα τώρα. Αφού εγώ τον είδα, ναι, και εγώ τον είδα. Και λέει, πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω.
Βασικά όμως δεν πρέπει να δίνουμε βαρύτητα στα όνειρα, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι και σπουδαίοι μάλιστα ξεγελάστηκαν εκτρός, γίναν πτώματα από τα όνειρα που εμφανίζονται οι δαίμονες με τις μορφές των Αγίων και της Παναγίας και των ανθρώπων και των συγγενών μας και των πεθαινών και των ζωντανών και έχουν κάνει πολλές ζημιές. Ένας μάλιστα εμφανίστηκε διάβολος σε κάποιον που ήταν χρυσοθύρας και του είπε να πάει σε εκείνο το βουνό Θα σκάψει και θα βρει ένα τσουβάλι λίρες. Και αυτό βέβαια ήταν αληθινό. Πήγε αυτός ο άνθρωπος, έσκαψε, κουράστηκε, ήταν μια σπρίτσα που την είχαν επιχωματώσει άλλη, τη βρήκε και βρήκε το τσουβάλι. Πω, 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 χαρά που είχε. Αλλά είχε μέσα καρφούνα. Ωραία, λύρες το διαβόλο, λέει. Είχε μέσα καρφούνα. Δηλαδή, αυτό το ξεφέρισε καλά, καλά, του υπόδειξε να πάει κάπου. Ποιος ξέρει ποιο τα είχατε κάρβονα εκεί πέρα και κάποια χρήση και ήταν πιο τόσα χρόνια θαμμένα. Δηλαδή, πολυτεχνίτης ο εχθρός, πολυμήχανος.
Κάνω μια ερώτηση για όταν πάω σε κάτι που κατηγορείτε.
Ναι.
Πώς εξηγείται θεολογικά η σύλληψη της ψυχής από τον Θεό όταν η γονιμοποίηση είναι προϊόν αισθητής πράξης, αιμομιξίας, κορδίας,
δεν έχει καμιά σχέση ο νέος άνθρωπος που θα δημιουργηθεί, έτσι δεν είναι, για τον Θεό, από τις αμαρτίες ή μη τις αμαρτίες των γονέων του. Είναι έτερον εκάτερον. Αλίμονο εάν ο Θεός έβλεπε έτσι, τότε πάρα πολλά παιδιά δεν θα είχαν ήρθει στο είναι ποτέ, 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 ποτέ. Και δεύτερον, πάρα πολλά παιδιά που γεννήθηκαν και ήταν προϊόντα αμαρτίας, έτσι δεν είναι. Έχουμε περιπτώσεις που μάλιστα ο Άγιος Θεόδωρος, ο Σικαιώτης, ένας Άγιος, έγινε επίσκοπος Αναστασιοπόλεως αυτός αργότερα και ήταν προϊόν πορνείας και εμφανιζόταν ο διάβολος και τον έλεγε μπάσταρδο, έλεγε αυτή τη λέξη, θυμάμαι πολύ καλά, του έλεγε αυτή τη λέξη ο διάβολος και του λέει ο Άγιος, μολονότι είμαι αυτό που είπες, του λέει, αλλά εγώ λατρεύω τον Χριστό και τον εξόρκησε και τον επέδεξε έξω τον διάβολο. Και αυτός έγινε μέγας Άγιος. Άλλο ο μπαμπάς του και η μαμά του και άλλο αυτός ο άνθρωπος. Υπολογίζονται οι γονείς, αλλά υπολογίζεται πάνω απ' όλα το μυαλό και η προαίρεση του ανθρώπου, του ιδίου του ανθρώπου. Αν θα δοθεί στον Θεό ή θα πάει στον διάβολο. Έχουμε παιδιά που από καλούς γονείς και γίνανε χάλια. Και αντίθετο. Ή από καλούς γονείς καλά παιδιά. Είναι εντελώς προσωπικό το θέμα του παιδιού. Και αυτό το οποίο παρατηρώ πολλές φορές σε μη Ορθοδόξους είναι που τόσα παιδιά είναι παιδιά παρανομίας και συλλαμβάνουν, έτσι δεν είναι, και γεννιούνται. Και σε Ορθοδόξους με τόσες σωστές διαδικασίες δεν μπορεί να υπάρξει ένα παιδί. Για χρόνια πολλά, βάσανο πολύ μεγάλο, δάκρυα πολλά πράγματα, βέβαια ο Θεός γνωρίζει τις λεπτομέρειες, αλλά είναι κάτι που μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Μου λέει για ένα ζευγάρι, έχουμε 20 χρόνια, λέει, ένα παιδάκι, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και όταν βλέπω γύρω μου, λέει, τόσα πράγματα και τόσες αμαρτίες και τόσα παιδιά με τόσες εκτρώσεις, λέει, η διπλανή μας γειτόνισσα έφτασε στο 7ο παιδάκι στην έκτρωση, δεν είναι. Είναι πολύ λυπηρό, λέει, και εμείς ζητάμε το Θεό, λέει, ένα παιδάκι, όχι δεύτερο, ένα παιδάκι. Θα το αφιερώσουμε και στο Θεό. Και κάτι ζητά ο Θεός οπωσδήποτε. Δεν είναι άδικο αυτό που κάνει. Αλλά δημιουργεί αυτή τη μεγάλη εντύπωση. Πώς ο Θεός σε μερικές περιπτώσεις φωτίζει έτσι τα πράγματα για να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, μήπως και μετανοήσω, μήπως. Και μάλιστα πολλές φορές δεν θέλαν καν οι γονείς να κάνουν ένα παιδί, και όμως ο Θεός πήρε την απόφαση και έκανε ψυχή. Και ήρθε το παιδί στο είναι. Σπάνια, για να μην πω πολλές φορές, αυτά τα άτομα πολλές φορές έτσι παίρνουν μια μορφή καλή. Εξελίσσονται κάπως λίγο διαφορετικά από τους γονείς τους. Όχι όλα τα παιδάκια, αλλά τις περισσότερες φορές. Ναι. Μόνο όσο σταυρωμένος δεν μπορεί να εμφανιστεί. Ως βασιλεύς της δόξης και μάλιστα μπορεί. Σαν εσταυρωμένος δεν μπορεί, γιατί αυτό είναι η πραγματική ταπείνωση, εσείς δεν είναι. Ακόμη και η υποκριτική ταπείνωση δεν μπορεί να κάνει διάλογο στο όνειρο. Πάντως, ας μην πιστεύουμε στα όνειρα. Και ας μας απασχολεί η ξύπνια κατάσταση και μάλιστα με νυφαλιότητα. Αυτά. Καλή ξεκούραση σε όλους. Και ο Θεός μας να με βοηθώσει στη ζωή μας. Θα δει καπά στο πουλί του Παΐσιο.
Ναι, και τον Παφίλιο.
Πω, πω.
Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό που έκανα.